Алматыдағы жолаушылар тасымалы мемлекеттік коммуналдық кәсіп орны қала ішінде жолаушы тасымалдайтын компанияларға 100 миллион теңге көлемінде техникалық жәрдем беруге келісті. Сондай-ақ бір автобустың бір күнгі міндетті кіріс мөлшері 25 мың теңгеден 17 мың теңгеге дейін азайтылатын болды. Кеше таңертең қала бойынша жолаушы тасымалдайтын 800-ге жуық автобустың автопарктерден шықпай қалуы жұртты әбігерге түсірген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар бүгін басталады. Ұйымның бас хатшысы Пан Ки Мун Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас пәтеріндегі бас қосуды сөз сөйлеп ашады. Бүгін сөйлейтіндер арасында АқШ президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили және Иран президенті Махмуд Ахмадинежад бар. Ирандағы адам құқығының сақталуы жайына жүздеген наразылар ғимарат сыртында шеру жасауда. Пәкістан әскері екі күндік шайқас барысында 50-ден аса қарулыны өлтірді. Ел әскері тікұшақтар мен артиллерияның қолдауында ол шайқастарды елдің солтүстік батысында жүргізген болатын. Дара Адам Хил атты қалашықтағы шайқаста үкімет әскерінің бір жауынгері қаза болған екен. Сондай-ақ үкімет әскері бұдан бұрын содырлар бақылауында болған туннельге бақылауды дүйсенбіде өз қолдарына алды. Сонымен бірге Бажаур аймағындағы шайқаста 10 содыр қаза болды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібергелі отыр. Абдулхалих Фарахиді дүйсенбіде қарулы адамдар Пешевар қаласында ұрлап кеткен болатын. Ол таяуда ғана Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі боп тағайындалған еді, алайда қызметіне кірсе қоймаған болатын. Ауғанстандағы АқШ түрмелерінде жатқан тұтқындар бүгін алғаш рет отбасы мүшелерімен кездеспекші. Мұндай мүмкіндік халықаралық Қызыл Крес ұйымы мен АқШ әскерилері арасындағы келісімшарт арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жолы 5 отбасы Бағрам әуежайындағы түрмеде туыстарымен 1 сағатқа кездесетін болады. Олар бұған дейін аталған ұйым көмегімен бейне телефон арқылы байланысып келген болатын. Ауған елі бірлескен әскери жасақтың Пәкістанмен шекарада тұрғанын қалайды. Оның құрамына Ауғанстан және АқШ-тың бастауындағы коалиция күштері сондай-ақ Пәкістан әскері енуі тиіс. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдулрахим Вардактың айтуынша, тек осындай тәсілмен ғана оның еліндегі қарулы топтармен күресуге болады. Олардың біразы Пәкістанның бақылаусыз аймақтарынан келуде, деді ол.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Дудожон Атувулаев президентке тіл тигізіп, елге бүлік салғысы келеді делінген ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде. Ол 1990 жылдардың ортасынан бері шетелде тұрады. Атувулаев Ватандар қозғалысының жетекшісі және Чорок-и-Рус газетінің редакторы. Түркия, Армения, Азербайджан сыртқы істер министрлері жұмада кездеспекші. Түркия сыртқы істер министрінің айтуынша, ол кездесу ұзақтан бері жалғасып келе жатқан жанжалдарды шешуге бағытталып, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының барысында орын алмақшы. Әли Бабаджан Мырзаның айтуынша, өткен айда Ресей мен Грузия арасында болған қақтығыстар Анкара, Ереван, Баку арасындағы ескі дауларды шешуге ұмтылыс жасауға түрткі болды. Мосул қаласына жақын Ирактың Хамам Әли қалашығында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза болды. Олармен бірге ойын алаңында болған тағы 3 бала жарақат алған. Оның екеуінің жағдайы тым ауыр болғандықтан Мосул қаласына арнайы емге жіберілді, дейді дәрігерлер. Парламент депутаттары Ирак журналында жарияланған бір суретті айыптады. Әл-Юсабуя апталық басылымда бомбалық жарылыс жасаушы жанкешті әйел Нью-Йорктегі тәуелсіздік ескерткішінің бейнесінде сипатталып жарияланған еді. Мұсылман әйелінің болмысын мазақтады дей келіп, депутаттар журналды сотқа беру керек, дейді. Басылым журналистерді конституциядағы пікір бостандығына сүйенуде. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Corruption Perceptions Index деп аталатын бұл құжатта Сомали елі жемқорлыққа белшесінен батқан ел ретінде көрсетілген. Мьянма, Ирак, Гаити және Ауғанстан аталған елге жақын тұр. Transparency баяндамасының айтуынша, Дания, Швеция, Жаңа Зеландия елдері жемқорлықпен көп шырмалмаған елдер ретінде саналуда. Құрама Штаттар орталық банкі төрағасы Бен Бернанкемен қаржы министрі Хенри Паулсон құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын тезірек мақұлдауға конгрессті шақырды. Қазіргі қаржылық проблеманың ұзара түсуінің соңы ауыр болады, деп ескертті ол екеуі. Сондай-ақ Буш әкімшілігі ұсынған қаржы ұйымдарына көмек жоспары да қазір конгрессте талқылануда. Финляндияның кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан кем дегенде 9 адам қаза болды. Студенттерге оқ жаудырған адам сол училищенің 22 жасар студент екен, өзіне өз қол жұмсағысы келген ол ұсталып қарусыздандырылды.
Thank you.